Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 33. dílu je zástupce ateliéru MŽAU, architekt Filip Musálek. Brněnská architektonická kancelář vyhrála soutěž na proměnu okolí kostela svatého Ducha v Ostravě a nás zajímalo, jak k návrhu přistupovali a proč mladí architekti tolik soutěží. Na epizodu naváží i další díl, ve kterém si budeme povídat s Markem Štěpánem, autorem stavby samotného kostela. Mimořádně ji za 14 dní, ne až na konci měsíce. Pane architekte, dobrý den.
Dobrý den.
Já abych vás na úvod představil, tak bych potřeboval vyslovit název vašeho ateliéru. Když budu doslovný, tak je to M2AU. To ale není výslovnost, kterou vy úplně používáte, tak zkuste prosím našim posluchačům vás samotného a tedy ten zmiňovaný název trochu představit.
Tak já začnu asi tou genezí toho samotného názvu, tak jak je psané dnes. A je to opravdu M2AU, což když přeložím do češtiny nebo dám to do plných slov, tak je to vlastně metry čtvereční architektura urbanismus. A to vlastně vzniklo tak, že když se zakládal ateliér, tak jsme se snažili o to, aby nebyl vázaný klasicky na příjmení zakladatelů, protože víme, že i ten samotný ateliér je docela dynamická věc, která se neustále mění. Lidé přicházejí, odcházejí. A chtěli jsme mít nějaký všeobecný název, který bude navázaný na architekturu, ale bude to prostě něco úplně konkrétního. A z toho vyšel ten název M2AU. A ten se dále vyvíjel tím způsobem, že nám čím dál tím více lidí začalo říkat, že to je vlastně, nebo vyslovovalo to tak jako MŽAU. A nám se to docela líbilo, že to je docela jako hezký a docela pěkně to zní. A vlastně tak nějak jsme to přijali. Takže vlastně nebyl to úplně prvotní náš nápad, že bychom se takhle jmenovali, ale postupem času to přišlo a nám to přišlo fajn.
Jste naznačovala, že vlastně už i dnešní logo studia tomu odpovídá a jdete tomu příběhu tak trochu naproti. Váš ateliér soutěží poměrně hodně, takže nemůžu to povídání o kostele svatého Ducha a jeho okolí, protože to je hlavní téma našeho rozhovoru, začít jinak než otázkou, proč jste se vlastně do soutěže přihlásili, respektive proč jste projevili ten zájem o účast, pak postoupili a nakonec vyhráli. Co bylo tou první motivací?
Těch motivací bylo samozřejmě více. To hlavní bylo asi téma, kterým se vlastně soutěž zabývá, to znamená práce s veřejným prostranstvím na sídlišti, což je výzva vlastně současná a asi i budoucí. A my máme výzvy rádi, takže jsme se rozhodli se do takové soutěže přihlásit. A dalším byly spíše takové, řekněme, osobnější důvody. Můj osobní důvod pro přihlášení se do soutěže byl ten, že jsem vlastně trávil víkendy u prababičky v Bělském lese, což je vlastně hned vedle soutěžního řešeného území. A taky, že vlastně polovina ateliéru je původem vlastně Severní Moravy a tohle byl takový nejbližší soutěž v poslední době, která nám přišla zajímavá. Mělo to více důvodů a tohle jsou ty hlavní dva z nich asi.
Ten prostor, řešený prostor, je z největší části, možná ne z největší, ale z velké části definován stavbou toho kostela samotného. Jeho autorem je Marek Štěpán, který byl i členem poroty v architektonické soutěži, tak byl i on, potažmo zbytek poroty, motivem pro to se zúčastnit?
Určitě. Myslíme si, že kvalitní porota, zejména i nezávislá část, je vlastně podstatou nebo podmínkou pro dobrý výsledek architektonické soutěže. A Marek Štěpán kvalitním architektem je a vlastně i ostatní lidé, kteří v porotě byli, jsou taky nebo známé odvidění vlastně nebo známé jejich projekty a určitě to byl jeden z důvodů nebo dalších důvodů.
Pojďme tedy k tomu návrhu samotnému. Zkuste prosím našim posluchačům vysvětlit, jak vznikal, jakou cestu urazil, co to výsledné řešení definuje a určuje.
Možná začnu úplně tím, jak se náš ateliér jak vnímá veřejné prostranství. My veřejné prostranství vnímá tak, že je to mnohovrstevnatá entita, kdy se jednotlivé vrstvy mezi sebou ovlivňují a dochází tam ke spoustě interakcí. A to je vlastně jakoby náš hlavní myšlenkový pochod, když se začínáme věnovat veřejnému prostranství. To znamená ty jednotlivé vrstvy rozklíčovat, poznat je, pochopit ty jednotlivé interakce mezi jednotlivými vrstvami a vlastně přidat tam nějakou vrstvu novou. Případně jenom očistit ty staré, které třeba postupem času se ztratily. To je jakoby náš hlavní princip, kterým se vždycky vyřídíme. A většinou se náš ateliér věnuje veřejným prostranstvím v historických částech měst, kde ta historická podstata je tou dominantní. Zatímco na sídlišti a právě tady kolem kostela svatého Ducha to bylo trošku jinak. A spíše jsme se nechali vlastně vést krajinou a tím, že je to vlastně sídliště, je to bydlení v zeleni, což pro okolí řešené území platí 100%. To byl vlastně jakoby ta hlavní myšlenkový pochod, nebo hlavním konceptem celého návrhu, bylo propojení dvou krajních prvků, kdy na jedné straně je to bělský les a na východě a na západě je to vlastně slepé rameno Odry. A mezi nimi už dnes probíhá vlastně zelený pás, v kterém jsou umístěny různé budovy veřejné vybavenosti, jako je mateřská školka, kinoluna a správě kostel. Takhle jsme pochopili ten urbanismus jako celek a vlastně tomu celému jsme podřídili v tom největším měřítku ten náš návrh. Pokud se potom přiblížím na to naše samotné řešené území, tak tam už jsme pracovali vlastně s jednotlivými nějakými pohledovými osami a tím, jak ten veřejný prostor funguje, protože si myslíme, že veřejné prostranství mají být co nejvíce složit jako orientační body a aby i člověk, který je na místě poprvé, tak pochopil vlastně nebo věděl nějak vnitřně, jakým směrem se má ubírat, když chce dojít k nějaké veřejné stavbě. U kostela to bývá často věž, stejně tomu tak je i u kostela svatého Ducha, kdy si myslíme, že vlastně ta věž je místním dominantou, i když okolní stavby jsou rozlišší. A to, z toho vlastně vycházely nějaké hlavní principy už pro samotný návrh. Je jim vlastně pohledová osa od bělského lesa směrem právě na věž kostela, která nám určovala, že v tomhle místě rozhodně nic, žádné stromy vysazovat nechceme, ale chceme, aby ta věž byla vždycky viditelná, protože si myslíme, že ji tak byla koncipovaná. Potom z druhé strany je to vlastně prst zeleně, který vychází ze slepého ramena Odry a vlastně přichází až na to naše náměstí. A tyhle dvě věci vymezily náš návrh vlastně ze severu a z jihu a potom se z východu a západu je to vymezené vlastně dvěmi hlavními budovami, které mezi sebou nějak interagují a je to, tím je vlastně kinoluna a samotný kostel. A tyhle čtyři věci nám vlastně vymezily to naše hřiště, na kterém potom jsme se snažili už jenom funkčně naplnit to, co bylo zadáním soutěže a udělat to, co nejlépe to jde.
Musím říct, že při rozhovoru s váma se ukazuje, jaká je škoda, že podcast nemá tu grafickou rovinu, že posluchači nemůžou nás vidět, protože vy tady gestikulujete v prostoru a ten návrh vám tady v podstatě doslova a do písmene roste pod rukama. Kdybych si měl sám pro sebe zhodnotit to, co jste teď pojmenoval, tak je to poctivá, odpracovaná práce architekta, čtení kontextu, jeho vnímání, nějaká interpretace a vlastně takový samozřejmý výsledek. A teď to nemyslím nějak negativně, ale zkrátka výsledek, o který si to místo samotné říká. Zároveň ten návrh obsahuje z mého pohledu dva takové vizuálně atraktivní prvky, dva takové taháky, které při pohledu na vizualizaci zaujmou na první pohled. A to je vodní plocha před kostelem samotným a netradičně tvarovaný a zbarvený mobiliář v okolí. Zkuste prosím přiblížit, jak tyto dva prvky vznikly a jakou funkci, respektive jaké funkce, protože já tuším, že jich je více, v rámci návrhu mají.
Já začnu asi tou vodní plochou, která je takovým dominantním prvkem a jde vlastně vidět na té hlavní vizualizaci. Vodní prvek ve veřejném prostoru jsme chtěli umístit hlavně z toho důvodu, že jsme chtěli v parném létu snížit vlastně teplotu a vlastně zpříjemnit mikroklima celého náměstí. A proto je vlastně vodní plocha, z které se ta voda vypařuje, úplně ideální. Ta vodní plocha ale nemá jen jednu funkci, je jich více. Zejména je důležité říct, že tu vodní plochu si nepředstavujeme jako bazén, ale jde nám o maximálně 2 cm hlubokou vodní plochu, v které se vlastně v prvé řadě odráží samotný kostel, ale je to dynamický prvek, který se mění v průběhu celého roku a vlastně při každém pohledu do něj se v něm odráží něco jinačího. Je to takové velké zrcadlo. A to nám přišlo takové poetické a vlastně jako ideální doplnění vlastně samotného veřejného prostranství, u kterého jsme chtěli samozřejmě zachovat jeho multifunkčnost, aby bylo možné využít na různé akce, které se tam i dneska, nebo které se konaly a konají, například motomisa a podobně, věci navázané přímo na kostel, a potom později vánoční trhy a podobně. To všechno jsme chtěli na tom náměstí zachovat, nebo tu možnost, aby se tam mohlo pořádat, uchovat. To byl jakoby hlavní důvod pro formu toho vodního prvku a to, jak je umístěný.
A chápu tedy správně, že on v podstatě bude fungovat jenom v některých částech roku a třeba jen po určité úseky, tak aby zase ve chvíli, kdy je to potřebné, prostor před kostelem zůstal zcela volný a suchý a pevný je dlážděný?
Přesně tak. To je vlastně ten základní ta myšlenka toho celého, že ty akce se konají jeden den, dva dny v roce, nebo ne tak často, a většinu toho času ta vodní, nebo ta plocha celého toho náměstí nebude využívaná nějak specificky. My jsme chtěli jakoby umožnit to, aby tam nějaký prvek byl, který tam vlastně bude nějaký atraktor prostě lidí z okolí a mohlo by to být místo jakoby setkávání. Což je ještě důležitá věc, kterou jste vlastně tam nezmínil, ale potom jakoby na opačné straně toho náměstí je nějaký komunitní stůl a podobné věci, kdy jsme se snažili o to, aby tam ti lidé si nějak vytvořili vztah k tomu samotnému místu. Což bývá často problém a je to velkou otázkou vlastně je revitalizace sídlišť.
Tu si trošku dostáváte k tomu mobiliáři, tak zkusme ještě tady toto téma dovysvětlit.
My se vždycky snažíme v naší kanceláři dělat ty věci pro to samotné místo. A ať to nejsou vlastně unifikované výrobky, které potom potkáte kdekoliv v České republice, ale snažíme se vlastně přijít vždycky s něčím, co bude pro to místo specifické. A při návrhu toho prostranství nás napadlo, že bychom mohli ten mobiliář propojit s tím kostelem nějakým způsobem. A hledali jsme strašně dlouho tu formu. Přišli jsme s nápadem, že ten kostel, ta jeho čistá forma elipsovitá, je vlastně proděravená na různých místech otvory, kudy by vniká světlo do interiéru. A my jsme si řekli, že vlastně tu hmotu z těch otvorů pomyslnou vememe a pokusíme se z ní poskládat ten mobiliář, který bude vlastně různě v parku okolo samotného kostela. A vlastně snažili jsme se o to, aby to nebylo úplně očividné, že jsme prostě, nebo aby to bylo na první pohled znatelné, ale potom člověk, který bude vědět tenhle příběh a za tím mobiliářem, tak bude vědět, odkud je. A bude to třeba, je to taková dětská skládanka v podstatě. Z toho vyšlo to, co jsme tam na tom samotném místě navrhli. A potom jsme se snažili programováním toho prostoru dojít k tomu výsledku, který vlastně teď je.
Výsledek architektonické soutěže je jen málo kdy roven tomu, co se následně zrealizuje. Zároveň architekti rádi věci vylepšují a přijdou na to, že to, co vymysleli, se dá udělat ještě třeba trošičku jinak a lépe, nebo jednodušeji, zkrátka výhodněji. Tak kdybych se zeptal takhle upřímně, je už něco, co byste třeba teď malinko změnili, nebo nezměnili, ale dopracovali, doplnili?
To je výborná poznámka o dokončenosti vlastně soutěžního návrhu, protože náš postoj k celkově k soutěžím je takový, že si myslím, že to je skvělá forma pro to vybrat si svého partnera, který potom bude s městem jako zadavatelem spolupracovat na tom, jak se ten návrh bude dál vyvíjet. Tím, že soutěž je vždycky anonymní, nebo bývá často anonymní, tady tato forma právě anonymní byla, tak je to vlastně těžký najít ten průsečík mezi požadavky města, protože toto se píše na papíře, udělá nějaký program a tím, co si myslíme my a jak jsme pochopili ten psaný text a neprobíhá tam vlastně nějaká výměna názoru jakoby z očí do očí, což často může vést k špatnému pochopení třeba zadání. A právě tím, že po soutěži se vlastně rozjede ten klasický koloběh nějakého uzavření smlouvy a potom dopracování soutěžního návrhu, tak už v soutěži počítáme s tím, že se prostě budeme s tím městem bavit, budeme se snažit být jako co nejlepším partnerem, protože je to veřejné prostranství a těch lidí, kteří do toho budou vstupovat, bude hodně. A tohle je nějak v kostce to, co se, o co se vždycky snažíme, a vlastně v Ostravě předpokládám, že to bude podobné. Dostali jsme docela vlastně velkou zpětnou vazbu i k tomu našemu návrhu a předpokládám, že vlastně potom v dopracování soutěžního návrhu dostaneme vlastně další podměty od města, které jsou pro ně důležité a které jsme určitě připraveni nějakým způsobem zapracovat. Děláme to tak vlastně v každém soutěžním návrhu. Pro nás je to jakoby součástí té soutěže a potom nějakého dialogu nad projektem dál. Zejména při dělání veřejných prostranství se tomu prakticky ani nedá.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Filip Musálek. Já musím říct, že váš ateliér v posledních měsících a letech se ve výsledcích architektonických soutěží objevuje velmi, velmi často a čtu z toho, že to je pro vás důležitá část práce, možná priorita. Tak zkusme teď odběhnout od té jedné soutěže konkrétní, od kostelu svatého Ducha, protože my spolu mluvíme v den zahájení vernisáže, která výsledky té soutěže prezentuje, ale to není jediný projekt, kterému se věnujete. Tak zkusme trochu obecně k soutěžím a k vaší účasti v nich. Proč? Co vás motivuje, co vám dodává energii jít často do boje, který ne často, ale vždy má výsledek nejistý. Tak kde berete chuť a odhodlání?
Já myslím, že základem tohle všeho je, že jsme vlastně o tady všichni strašně soutěživí, takže my jsme vlastně částečně se dali dohromady už při studiích, kdy jsme vlastně začali dělat první soutěže a většinou to byly vlastně soutěže, nebo v drtivé většině to byly soutěže na veřejné prostranství a docela se nám dařilo už tehdy a říkali jsme si, že asi bychom to mohli rozvíjet dál, když nám to jde. My si myslíme, že totiž, že jako ty soutěže jsou asi nejlepší formou toho, jak vybrat ten nejlepší návrh. Vždycky na začátku toho projektu je strašně důležité vlastně zjistit, co se vůbec na tom místě dá dělat. A ta soutěž vždycky nabídne spoustu řešení na jedno místo, z kterého pak porota vybere, odborná porota, ale i vlastně politická reprezentace částečně jako závislá část, vybere vlastně nejlepší návrh, který je pro ně nějak proseditelný. Vlastně jak pro město, tak pro zastupitelstvo, tak pro kvalitu toho samotného prostranství je to podle mě strašně důležité. Tohle je vlastně jakoby důvodem, proč soutěže děláme a budeme snad dělat i v budoucnu.
Soutěžím prostě věříte a baví vás.
Je to tak.
Jaký je klíč k tomu v nich být úspěšný? A myslím, že nejsem první, kdo se na to ptá, protože ty úspěchy se vám daří, tak kdybyste měl kolegům konkurenci poradit, jak?
Myslím, že to je založený už na tom, jak naše kancelář funguje. Rádi diskutujeme mezi sebou, někdy to dojde i do hádky, ale vlastně konstruktivní, řekněme. A vždycky se snažíme vlastně dobrat toho nejlepšího výsledku s tím, že každý z nás, kdo v kanceláři jsme, tak má trošku jinačí rukopis, jiné věci jsou pro něho důležité. A vlastně tou diskuzí nad tím samotným soutěžním návrhem už jakoby spoustu věcí vyladíme. A je to vždycky jakoby z každého pohledu, na který se snažíme na ten soutěžní návrh dívat, tak každý vidí něco jinačího. A snažíme se tam vlastně pojmenovat, jak jsem říkal, všechny vrstvy toho návrhu. Když je pojmenujeme, tak potom vlastně najít úplně to nejlepší řešení těch všech indicí, které pozbíráme okolo, vlastně možné. Kdybych měl odpovědět přesně na vaši otázku úplně ve zkratce, tak si myslím, že to je vlastně diskuze a fungování toho samotného ateliéru.
Že to ten ateliér musí mít tak trochu v genech.
Určitě. A taky soutěživost, protože ne vždycky se všechno povede. Forem soutěží je spousta. Je to od otevřených anonymních soutěží až po vyzvané, což byla vyzvané na portfolio, což byla částečně vlastně i tady soutěž na kostel svatého Ducha, až po jenom vyzvané soutěže a soutěžní dialogy a podobně. Takže těch forem je hodně, každá se hodí na něco jinačího a každé má své plusy a mínusy.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt Filip Musálek. Vy jste mi předtím, než jsme začali, prozradil, že jste si cvičně nějakou epizodu našeho podcastu poslechl, takže vás moje závěrečná otázka úplně nepřekvapí. Já se vždycky ptám, kam byste vyslal, v duchu názvu našeho podcastu Mapa vysílá, kam byste vyslal naše posluchače.
Tak to jsou takové klasiky, jako Dolní oblast Vítkovice, ale to zná asi každý, kdo ten podcast poslouchá. Takže určitě tam, ale vlastně projít si celé Vítkovice, to je asi část, kterou mám na Ostravě nejradši, možná ještě Porubu, kdy vlastně je to takový strašně specifický místo, kde vlastně zarůstá průmyslový, nebo srůstá průmyslový areál s městem. A je to úplně neuvěřitelný, vlastně, jak se ty dvě věci doplňují. A někdy ani ne. Je to fakt taková věc, která úplně v zahraničí třeba často vidět není. A je fakt zajímavá. Myslím. Jestli má někdo rád industriálno, tak bych ho určitě poslal ne do Dolní oblasti, nebo tam taky, ale vlastně projít si celé Vítkovice.
Jste mi prozradil, že jste původem z Vítku Místku, tak to je hodně nedaleko. Tak co byste doporučil tam?
Ve Vítku Místku mám asi nejraději vlastně Zámecký park. Nedávno byla taky soutěž vlastně na jeho další část. A je to vlastně nově zrekonstruovaný park ve Svahu, který mi přijde, že není moc propagovaný, ale je to vlastně strašně pěkná věc.
Pane architekte, na závěr gratuluju zpětně k vítězství. Přeju zdar a trpělivost v dopracovávání návrhu, tak jak jsme o tom mluvili, a děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Pokud vás zajímá, okolí jaké stavby návrh brněnských architektů promění, poslouchejte už za 14 dní speciální epizodu podcastu Mapa vysílá s architektem Markem Štěpánem, který kostel svatého Ducha navrhl. Přiblíží nám jeho vznik i pohled porotce, který se podílel na výběru vítězné práce od studia Mňau.